Amri kwa mapendo, yaani upendo kwa Mungu na kwa jirani yako, ni muhtasari wa maisha yote ya Kikristo. Amri zote za Mungu zinatuelekeza katika kuifikia namna hii ya maisha na kuifanya kuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa maneno mengine, amri ya mapendo inatufanya kuwa wakamilifu katika Kristo wetu na katika maana ya ndani kabisa katika ubinadamu wetu. Lakini pia maagizo, taratibu na amri nyingine za kidunia na za kibinadamu ambazo zinapaswa kupata msingi wake katika Mungu, nazo zinamuelekeza mwanadamu katika ukamilifu huu wa kuwa na mapendo kwa Mungu muumba wake na mwanadamu mwenzake. Dominika hii ya 15 ya mwaka inatupatia nafasi ya kutafakari juu ya dhana hii muhimu ya upendo kama kiungo muhimu katika kuzishika na kuzitenda amri, taratibu na maagizo katika maisha yetu ya kila siku. Upendo wetu kwa Mungu unapaswa kuwa ule unaopita upendo wa kitu kingine chochote, unaopita hata upendo kwa nafsi yako binafsi. Injili inatuambia kwamba tunapaswa kumpenda Mungu kwa moyo wote, kwa roho yote, kwa nguvu zote na kwa akili zote. Hii inamaanisha kwamba maisha yetu yote mwanadamu mzima anapaswa kuudhihirisha upendo huo. Hakuna fursa katika maisha ambayo inatupatia simile ya kuacha kuonesha upendo huo. Iwe ni nyumbani kwako wakati wa mazungumzo ya kifamilia, wakati wa chakula, wakati wa burudani au wakati wa usingizi, iwe ni ofisini au katika shughuli mbalimbali za kijamii, iwe ni shuleni au mahali popote utakapokuwapo, tupaswa kuonesha upendo huo kwa Mungu. Upendo wetu kwa Mungu unajidhihirisha katika utii wetu kwake kwa kuyasikiliza maagizo yake. Maagizo hayo ambayo tunayasikia katika kila nyanja ya maisha yetu ni utaratibu ambao ametuwekea kusudi tuendelee kuionja huruma yake, neema zake na baraka zake tungalipo hapa duniani. Somo la kwanza la Dominika ya leo linatuonesha ukweli huo. Mungu anatuambia kwamba maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako wala si mbali. Sehemu ya maandiko matakatifu inatuonesha faida tuipatayo kwa kuwa watii sauti ya Mungu. Ingawa sauti hiyo hatuisikii wazi katika sehemu ya maandiko matakatifu, lakini kujisumbua kidogo na kusoma sehemu ya mwanzo ya sura ya 30 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utaona kwamba Mwenyezi Mungu ameweka ufanisi katika maisha ya mwanadamu kama tunu ya udhihirisho wa mapendo yake kwetu yasiyo na kikomo. Neno la Mungu linatuambia kwamba nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote huko atakakokupeleka Bwana Mungu wako, nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kutii sauti yake, mfano wa yote ni kuagizayo leo wewe na wanao, ndipo Bwana Mungu wako atakapogeuza utumwa wako, naye atakuhurumia tena tarejea na kukusanya kutoka mataifa yote huko alikokutawanya Bwana Mungu wako. Ni vema tukatafakari mantiki ya kumpenda Mungu katika kuzishika amri zake. Sisi wanadamu tunapokuwa tayari kuitambua nafasi ya Mungu tukianzia katika fumbo la uumbaji, ndipo tunapona nafasi na mkono wake katika kila tendo la maisha yetu hapa duniani. Dhambi ilipoingia ulimwenguni kwa mwanadamu kuiondoa nafasi hiyo ya Mungu, pale mwanadamu alipoondoa upendo wake wa Mungu ili awe huru kama alivyodhania, ndipo tunaona matunda yake katika kadhia zote za ulimwengu wetu wa leo. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, alipomaliza kazi yake ya uumbaji, akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Lakini leo hii tunashuhudia maovu ya aina mbalimbali yanayo itawala jamii ya mwanadamu. Hii inamaanisha kwamba uzuri na ukamilifu uliowekwa na Mungu unaonekana kufifia au kupotea kabisa. Sasa tujiulize, uovu huu umetokea wapi? Kwa nini mwanadamu anaendelea kuubomoa ulimwengu huu kwa mikono yake mwenyewe? Huko wapi upendo wake kwa jirani yake katika mazingira yake ya leo ambayo yamejaa mauaji, rushwa na ubadhirifu wa mali za umma, unyonyaji wa kila aina na maovu mengi yanayozidi kumtafuna mwanadamu? Ni mazingira yanayoashiria ukosefu wa uhai. Kristo alipomtamkia yule mwanasheria amri hii kuu ya mapendo, alimwambia fanya hivi nawe utaishi. Hivyo mazingira haya yasiyo rafiki kwa uhai wa mwanadamu ni udhihirisho kwetu kwamba tumeacha kumpenda Mwenyezi Mungu. Lakini bado tunakumbushwa kwamba katika utendaji wetu wa maisha ya kila siku ndipo tunakutana na maagizo ya Mungu na kudhihirisha upendo wake kwetu. Lakini upendo huo mazingira hayo yanamweka jirani yetu mbele yetu ambaye tunakutana naye kila siku. Ndio maana upendo wetu kwa Mungu unapaswa kujifungamanisha na upendo wetu kwa jirani zetu. Upendo kwa Mungu na kwa jirani ni sawa na sehemu mbili za bawaba. Sehemu moja inapokosekana, basi sehemu nyingine inakosa maana yake. Uwezi kusema unampenda Mungu kwa ibada, sala na sadaka wakati unashindwa kumuona mwanadamu mwenzako anakulilia msaada wako pembeni yako. Mtume anatuambia kwamba mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Tunapoelekezwa kumpenda jirani kama tunavyojipenda, ni mwaliko kumuona Mungu katika nafsi ya mwenzako iliyoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunalikwa kuepa masengenyo kwa wengine, bali daima kuwazungumzia mema ambayo tunapenda kuyasikia yakizungumzwa juu yetu. Hata kama jirani yako amekosa, upasi kumtangazia ubaya huo ili kuliharibu jina lake, bali kumtakasa na kumsaidia aendelee kutembea katika utakatifu mbele ya wengine. Upendo wetu kwa jirani zetu utaendelea pia kuonekana zaidi pale tunapokuwa tayari kuepuka magomvi au mikwaruzano ya namna yoyote. Yaani tunapokuwa upatanishi, kwa maana imeandikwa heri upatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa namna kuu kabisa, upendo wetu kwa jirani unajionyesha katika mahusiano yetu na wale walio chini ya mamlaka yetu. Upendo unajionyesha zaidi kwa kuwa watumishi wao. Uongozi au ukuu wa kijamii unapata heshima sana katika utumishi. Namna gani tunawajibu matakwa yao, namna gani tunawaonya, na kwa namna gani tunawasaidia. Zaidi ni kuangalia wale walio katika utegemezi wa huduma zetu kama yatima, wajane na wengine wengi ambao jamii ya leo imewasukumizia pembeni. Lakini hasa jirani yangu ni nani? Kawaida ni yule aliye karibu na mimi kwa sababu fulani, iwe ni ya kijamii au kidini. Ile kwa namna pekee Yesu leo anatufundisha fundisho kubwa kuwa jirani yangu ni mwanadamu mwenzangu anayehitaji kuona binadamu wangu bila kujali mipaka ya namna yoyote. Sehemu ya injili ya leo inaweza kutuelezea tafsiri zote mbili. Sehemu ya kwanza ni wanyang'anyi ambao wanamjeruhi mwanadamu mwenzao, lakini pia kwa namna iliyofichika kuani na mlawi yule pia wanaingia katika kundi hilo, kwani majambazi wanamjeruhi kimwili na kiuchumi, na hawa wengine wanamjeruhi kijamii. Au muone kama mtu huyo ni binadamu mwenzao, bali wanaangalia ambacho wanafaidika nacho. Au kwanza wanafungwa na sababu za kiuchumi na kuona namna kujeruhi ubinadamu kusudi wao kuendelea kuneemeka kipesa. Na hao wa pili wanafungwa na sababu za kijamii, iwe ni kidini au kijamii, ili wao waendelee kuwa vema katika afya kiroho na kuacha binadamu ule ukiendelea kudhalilika hapa chini. Sheria, taratibu na mazoea ya kibinadamu yanatufanya tusiweze kuona mbele na kumtazama mwenzetu, bali kujiangalia wenyewe. Sehemu ya pili ni ule Msamaria. Msamaria anamuona mwanadamu anayeteseka, haangalii mali atakazofaidika nazo wala uhusiano wa kijamii anaokuwa nao. Makandokando haya yaondoi hamu yake ya kumuona mtu anayeteseka. Kristo anamthibitisha kuwa huyu ndiye jirani wa kweli, ni yule aliyemuonea huruma. Huruma kwa wenzetu ndiyo inatufanya tuwe majirani. Huu ndio ujirani wa Kikristo ambao unatusukuma daima kumwangalia mwanadamu aliyejeruhiwa na kumrudisha tena afya yake. Tunajifunga na mengi leo hii, labda sababu ya mali zetu, labda sababu ya utaifa wetu au rangi yetu, labda sababu ya uwezo wetu kiuchumi na kadhalika. Tunajengeana kuta na kushindwa kuona ubinadamu wenzetu unaoteseka. Leo hii tunaalikwa kujitafakari upendo wetu kwa wajirani zetu. Mtume Paulo anatukumbusha katika somo la pili kwamba sote tunaunganishwa katika Kristo, yaani ndiye mzaliwa wa kwanza wa vyote. Vyote vikiwemo mamlaka na mali za ulimwengu huu zinaunganishwa kwake. Tutaelewa vema hili pale tutakapoelewa kuwa yeye ni utimilifu wa ufunuo wa Baba, utimilifu wa huruma yake, huruma ambayo imejumuishwa katika utume wake. Tumuombe Mungu neema ya kumpokea Kristo kama ufunuo na ukamilifu wa sheria yake, ili kwa njia yake mapendo yetu kwake na kwa jirani zetu yawe sababu ya kuishuhudia huruma yake kistawi katika maisha ya mwanadamu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha. Thank you.
kushiriki kuhu.